Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують ворожу навалу на Покровському напрямку. За словами Сирського, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання – виявити її і знищити. Є цитата від генерала Сирського. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад. Про Покровський, звичайно, не тільки. Поговоримо з нашим наступним експертом Віталій Кононученко, журналіст, осінт-аналітик, військовий оглядач медіа «Дзеркало тижня» з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Добрий день, героям слава!
Поставлю питання дуже прямо. Чи ми втрачаємо Покровськ?
Ми почали втрачати Покровськ ще з моменту, коли росіяни впритул до нього наблизились, а це було ще влітку 2024 року. І останні можливості зберегти Покровськ були втрачені тоді, коли росіяни почали обходити місто його разом з Мирноградом з боку Роденського і звідти закривати оточення, як власне і з боку Удачного. Тобто саме питання про втрату цього населеного пункту стояло вже дуже-дуже давно, і було питання в тому, коли росіяни зроблять такий натиск, який ми не зможемо втримати, як це було в багатьох попередніх містах, як це було в Авдіївці, як це було власне в дуже багатьох населених пунктах Донбасу, той же Горняк, ми можемо згадати, Красногорівку, Курахове. Тобто моменту, коли вони задіють такі ресурси, стільки військових покладуть і стільки одиниць техніки, дронів, що ми просто з ними не впораємось. Власне, якщо говорити про Покровськ, то саме критична ситуація почалася тоді, коли горло логістики, горловину логістики, вона складала там близько 7-8 кілометрів, тобто з усіх сторін могла бути уражена FPV-дронами. Власне, тоді вже питання було вирішене, тобто десь близько 1,5-2 місяців тому.
Тобто ми можемо говорити про те, що втрата Покровську – це питання часу?
Однозначно, якщо говорити про момент сьогоднішнього дня, то це, на жаль, дійсно тільки питання часу і питання збереження життів наших військових. Нам варто розуміти, що зараз та ділянка, яка зараз контролюється в найвужчому місці на півоточення, це близько 4-5 кілометрів. І це не просто якась ділянка, по якій можна чи провести логістику, провести ротацію, щось завести, чи заїхати хоча б якоюсь бронетехнікою. Ні. Тобто це ділянка, яка цілодобово фактично контролюється дронами, де вони вже висять в повітрі, як денні, так і з тепловізійними камерами, так і нічні. Тобто і просто очікують на будь-який рух, хоч в сторону Покровська-Мирнограда, так і з Покровська-Мирнограда назовні, і буквально намагаються уразити все, що тільки можуть. Тому якщо ми говоримо про наземне оточення, воно навіть приблизно зараз не закінчене, тобто його немає. Але якщо говорити про повітря і про те, як зараз відбувається взагалі, який зараз є доступ до Покровська, то його, на жаль, фактично немає.
Тут варто зазначити, що от, можливо, для багатьох українців, які ніколи не були на Донбасі, ніколи не були в Донецькій області, Покровськ – це може бути, знаєте, така абстракція, про нього багато говорили, це важливе українське місто, але от хтось там особисто не був і може здатися, що це не стосується цієї людини, вона може жити в будь-якому іншому українському регіоні. Якщо подивитися більш глобально на цю картину, втрата Покровська, що це означає? Ну от в контексті російсько-української війни ми розуміємо, росіяни не збираються зупинятися, взагалі-то вони хочуть підпорядкувати собі всю Україну.
Так, ви знаєте, в момент, коли росіяни намагалися окупувати Авдіївку, восени 23-го, навесні 24-го року, тоді жителі Покровська взагалі навіть приблизно не могли уявити, до чого це призведе буквально за рік. Навіть, ну, якщо говорити про все просування з Авдіївки до Покровська, то там про 7-8 місяців, так? Тобто зараз, на жаль, я не хочу бути занадто песимістичним, Але зараз на місці жителів Покровська зразка 24-го року, початку 24-го, зараз перебувають жителі Павлограда, до прикладу, жителі районних центрів Дніпропетровської області, на кшталт Васильківки, можливо, Синельникового, жителі Лозової в Харківській області. І варто розуміти, що цей ривок росіян, який був зроблений зараз крізь доволі гарно підготовлені лінії, де вони принаймні існували, це ми можемо сказати точно, оборонні лінії, що він відбувся, ну, не сказати, що швидко, але можемо вже констатувати, що результативно, так? І далі в нас немає ніяких підстав вважати, що вони будуть сповільнюватись, що умовно вони після Покровська стануть і будуть перепочивати чи очікувати якоїсь ротації. Більше ось, що виглядатиме так, що вони перекинуть нові підрозділи з відновлення або, можливо, з інших напрямків. Також частково задіють бронетехніку, тому що там вже рельєф місцевості дозволятиме більше, як, власне, зараз на Дніпропетровщині дозволяє, де вони нею атакують. І далі будуть продовжувати свій рух як в сторону Добропілля, так і в сторону кордону з Дніпропетровської області, вже, власне, напрямок межової і далі до в сторону Павлограда і так далі. Жодних підстав думати, що на цьому вони зупиняться, чи навіть якось значно сповільняться, на жаль, таких підстав у нас немає.
Ну, ми також пам'ятаємо, що от росіяни просочувалися у Покровськ ще от у липні цього року. Тоді нашим захисникам вдалося зачистити росіян, можливо, не повністю, але ми пам'ятаємо, що проблема була тимчасово вирішена. Чи надій на зачистку станом на зараз ми не маємо, ну, зважаючи на те, що ви описали, ну, трошечки раніше в нашій розмові?
Розумієте, питання тоді було проникнення якби напряму певних штурмових груп, замаскованих під ДРГ, які там йшли під маскувальними плащами і так далі. Просто заходили в Покровськ, займали певні там житлові будинки, підвали і так далі. Зараз же йдеться про те, що росіяни з боку населеного пункту Гришине прорвались в глибину на 3-4 кілометри, встановили там мінні загородження власні, встановили контроль FPV дронами, вже, власне, пілоти російські FPV дронів вже зараз працюють з південних околиць Покровська, зокрема, ну, також зі Звірового, з Леонтовичів, це вже зрозуміло. Так, і, тобто, якщо тоді це були більш разові прориви без чіткого закріплення, то зараз ми, по-перше, бачимо подвійні кліщі з боку Мирнограда і Рівного, тобто і Роденського, оточення звідти. І так само бачимо продовження цих же кліщів по західній стороні Покровська від Удачного до, власне, Гришиного з перерізанням траси Покровськ-Павлоград. Тому ситуація, якщо порівняти з тим, що було кілька місяців тому, кардинально інша. Якщо тоді це була певна репетиція і протискання, щоб подивитися, яка буде далі наша дія, то зараз це вже методична робота з чіткими закріпленнями і стратегічним вже баченням з боку ворога, що вони намагаються робити далі. На превеликий жаль, це так.
Ну, от ми бачимо, що певні депутати або, можна говорити, активісти, лідери думок, волонтери звинувачують у брехні Олександра Сирського. Так ми говоримо про головнокомандувача ЗСУ. Ну, вибачте, я процитую тут Мар'яну Безуглу, народну депутатку. Вона ніколи, я хотів сказати, не зупиняється в своїй такій інформаційній кампанії проти генерала Сирського. Вона написала, насправді, криваві граблі військового управління або фортеця Покровськ зрежисовано Олександром Барсом Сирським. Бачив також допис Сергія Стерненка, українського волонтера. Він коментував інформацію про те, що нібито росіян немає у Мирнограді. Він написав: «Це брехня». Тож, чи вони праві в тому, що, ну, певна неправдива інформація поширюється, ну, в тому числі Генштабом, і, можливо, ми маємо говорити про те, що Олександр Сирський, ну, також частина таких неправдиву інформацію, яку отримують українці?
Тут питання трошки не нижчим щабелі початково, на тому, що інформація правдива не доходить до верху, а вже потім вона не поширюється, лише логічно правдива вже з того рівня, з рівня головнокомандувача, з рівня оперативно-тактичних взагалі груповань з боку там, ну, вищих вже щабелів. Тобто, тому що ті бригади, ті підрозділи, які є на місцях, доклавши щось нагору, тобто не прямо сирському, звісно, там є певна вертикаль донесення інформації, доклавши щось трохи нагору, ну там умовно йде такий тон, що ось, ну, вас там зняти, вас розстріляти, вас в тюрму, вас під слідство і так далі. І це дуже-дуже велика проблема, яка, тобто, вона максимально не сприяє тому, щоб військові, як мінімум, коли є проблема, коли є проникнення там ворога в глибину, коли є проникнення ДРГ, щоб про це відкрито сказали. Тому що, ну, коли про прорив перших ДРГ в сторону Добропілля під час знаменитого ривка росіян намагались докласти наші командири, які перебували на місцях, вони чули у відповідь або що вони щось фантазують, або що вони там зараз підуть особисто там з автоматом в руках відбивати цей наступ. Ну, тобто всі дії, які, тобто всі оці от відповіді, які на доклади звучать, вони дуже-дуже сильно не працюють на нас. І оцей от пінг, такий собі затримка в донесенні наказу, тобто доходу інформації нагору і відповідно спущення вже наказів тоді вниз по вертикалі, що то що робити далі, воно дуже затримується.
Я тут, знаєте, ще хочу процитувати Сергія Флеша, це спеціаліст з аеророзвідки, з РЕБ, але от він коментує, наприклад, те, що відбувається навколо Покровська. Я тут ще раз хочу наголосити, що от для тих наших слухачів, глядачів, які думають, що це якась абстракція, знаєте, ну так, важливе місто, десь в Донецькій області, але ми далеко, це для нас загрози не ставить, це насправді не так, от тільки що наш експерт це коментував. Так от, Сергій Флеш написав так, що історія з Покровськом триває вже давно. Росіяни на прикладі Бахмута та інших міст знають, що таке вуличні бої проти ЗСУ. Це надовго із втратами, тому вони вирішили оточити Покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість, приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей. Що коли вирішувати, знає тільки вище командування, бачачи всю картину. Кому текст незрозумілий, не загубіть даремно хлопців заради політики і громадської думки. Фактично, Сергій Флеш, так, український військовослужбовець, говорить про те, що нам треба виводити війська з Покровська, чи я правильно його розумію?
Так, однозначно, йдеться про це, просто більш в м'якому тоні. І от стосовно порівняння з попередніми боями міськими, коли про те, що росіяни мають можливість просочитися і закріпитися, і вже мають цим досвід, тут варто розуміти, що також, якщо порівнювати Покровський, як зараз багато хто робить з аналітиків, з Авдіївкою, наприклад, з Бахмутом чи з Курраховим, то варто розуміти, що ці міста мали великі підприємства, великі промислові об'єкти, які слугували, ну, умовно, фортецями в кавичках. Тобто, як в Авдіївці, це був коксохімічний завод, де можна було тримати там дуже міцну оборону, дуже довгий час, де можна було встановити там на трубах все необхідне обладнання, всі антени і так далі, і нормально там тримати звідти оборону, вести управління військами, так само, як в знамениті підземелля Бахмута були, так само, як був в Курраховому, була ТЕС в Курраховому, так само в Покровську є певні шахтні об'єкти, тобто шахтарські, є певні невеличкі заводи, але якихось великих промислових об'єктів, за які зазвичай чіпляється оборона ЗСУ в містах, їх тут, ну, немає, тобто масштабних. І тримати оборону за зразком Бахмута, Авдіївки чи Курахового ми тут, на жаль, не можемо. Це інша ситуація. Це швидше схоже до того, як росіяни окуповували великі села, де не було промислових об'єктів. І порівняння Покровська тут з Бахмутом, Авдіївкою, воно, на жаль, некоректне.
Ну, от те, про що пише Сергій Флеш, це от відкликається серед дописів інших українських військових. Вони говорять про те, що треба, ну, без втрат відійти на оборонні позиції. Це куди треба відходити? Знову ж, чи це зрозуміло?
Дивіться, як я пошлюсь тут на закордонних осінтерів, які там згідно супутниковими знімками, з даними супутникових знімків, малюють певні лінії наших фортифікацій, тобто це інформація з відкритого доступу. Ми можемо побачити, що за Покровськом, в сторону Добропільне, так само в сторону кордону з Дніпропетровщиною, є збудовані лінії фортифікацій. Там є, лінія бетонних споруд, там є лінія друга, третя, власне, не знаю, наскільки з бетонних, але принаймні вона викопана в землі. Але знову ж питання, які в багатьох попередніх прикладах, де ми намагалися оборонятися на подібних позиціях, це те, що вони переважно будувались структурами, які дуже далекі від ведення бойових дій, від специфіки ведення бойових дій, і не координувалися з власне військовими, які мали на цих позиціях тримати оборону. Тобто вони збудовані за якоюсь логікою, яка часто не відповідає ситуації на полі бою. До прикладу, коли в нас є дуже класні оборонні взагалі позиції, там бункери бетонні, але вони просто стоять на певній висоті і жодних підходів, під'їздів до них, тобто окопами немає, тобто треба їхати по відкритій повністю місцевості без посадок ніяких. Тобто таких ситуацій вже було доволі багато в минулому, коли фортифікації не були збудовані якісно і так, як не мають бути, погоджено з військовими. І тут, на жаль, я не думаю, що ситуація значним чином зміниться, і що ми тут побачимо щось інше. Тобто, що зараз в сторону кордону з Дніпропетровщиною є якісь якісні і на совість збудовані саме фортифікаційні споруди. Тобто вони є, але питання про якість.
Здається, досі великою проблемою залишається саме особовий склад, якість особового складу. От пам'ятаю розмову з таким високопоставленим чиновником, який дотичний до Міноборони, так от чув від нього, що головне зараз, він казав про це ще взимку 25-го року, тобто кінець зими 24-25, щоб не допустити, скажімо так, російських військових до наших позицій, бо до такого прямого боєзіткнення ніхто не готовий, і тоді він посилався на те, що тільки дронами ми можемо не допускати, бо скажімо, люди, які туди потрапляють, так, вони, як мінімум, не готові до таких інтенсивних боїв. Наскільки це проблема, що ви чуєте?
Звісно, дефіцит піхоти це одна з найголовніших проблем, яка зараз взагалі існує. Тобто, взагалі, бойове злагодження бригад, взагалі боєздатність бригад, де яка подекуди там має 20-30% від потрібного. Так само, рекрутинги і поповнення, які зараз надходять, якщо вони навіть надходять, ми розуміємо, що після БЗВП, яке триває там в районі 50 днів, не зможе військовий вести так фахово вести бій і бути таким же якісним піхотинцем, яким були, до прикладу, ті військові, які обороняли Бахмут, з яких там з 93-ї бригади, які пройшли, більшість з яких пройшли війну з 14-го року. Питання в досвіді, питання в ресурсі і в кількості людей. Тому зараз дійсно, у випадках, коли росіянам вдається там по туману або по ночі, або в поганих погодних умовах, коли не можуть піднятися нормально пілоти FPV, коли їм вдається пройти до наших позицій, за умови, що на цих позиціях хтось є, на жаль, їм вдається забрати ці позиції, принаймні їх зайняти. Але в багатьох випадках, як це було з проривом в сторону Добропілля, то на багатьох позиціях взагалі військових, на жаль, не виявилось, як ми вже потім це дізналися з там багатьох публікацій журналістів, що власне самі військові писали після цього. Тому, звісно, це така от наріжна проблема.
Пане Віталію, дуже дякую вам за цю розмову. Я думаю, що варто говорити дійсно правду, варто дивитися тим проблемам, які виникають прямо в очі, і от приймати рішення, які зберігають якомога більше життів наших захисників. Нагадаю, Віталій Кононученко, журналіст, осінт-аналітик, військовий оглядач «Дзеркала тижня», був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту ситуацію, яка склалися навколо Покровська. Тільки що почули від нашого експерта, що втрата Покровська, на жаль, це питання часу. Ми продовжимо розмову на цю тему трошки пізніше. Зараз новини, після них повернусь до ефіру.